V evangeliju Jezus pravzaprav tako dobro razloži priliko o sejavcu, da so morda dodatne besede kar malo odveč, ampak ker je najprej to moja dolžnost, da pridigam ob nedeljah, po drugi strani pa, ker tudi verjamem, da nam lahko še kakšen nov vidik skupaj Gospod odpre, bi kljub temu spregovoril o Božji besedi nekaj besed. Najprej v prvem berilu, v katerem je zelo jasno poudarjena moč in rodovitnost Božje besede. Božja beseda uresniči to, za kar je bila poslana. Kar Bog reče, to tudi stori. Pri Bogu ni razkoraka med besedami in dejanji, tako kot ga poznamo mi v svojem življenju. Mi vemo, da veliko krat govorimo, pa ne delamo, da mnogokrat izpovedujemo vero, pa po njej ne živimo. Smo pač krhki in slabotni in ta razpoka med versko prakso in versko teorijo je veliko v življenju kristjanov mnogokrat precejšna in lahko tudi pohujšanje v današnjem svetu. Pri Bogu pa ni tako. Božja beseda ima v sebi eno čudovito moč, da ustvarja, svet je bil narejen z Božjo besedo, da odrešuje, izraelskemu ljudstvu je bila dana mnogokrat obljuba odrešenja, Bog je svojo besedo reševal Izraelce. Tudi nas danes, recimo, čudež moči Božje besede lahko prevzame. Pri sami Evharistiji se z Božjo besedo, z Jezusovo besedo, kruh spreminja v moči Svetega Duha v Jezusovo telo in vino v Jezusovo kri. To je tudi en tak čudovit dokaz, kako močna je Božja beseda. Vse stvarstvo je pokorno Božji besedi. Samo mi ljudje in pa angeli, kar se tiče duhovnih biti, imamo svobodo, da Božjo besedo zavrnemo, da se pred njo zapremo, da se od nje odvrnemo, se ji upremo. V drugem berilu je zelo jasno opisano hrepenenje vsega stvarstva po odrešenju. Lahko bi rekli hrepenenje po tej Božji besedi, ki prinaša odrešenje. In v pismu Hebrejcem pravi avtor, velikokrat in na mnoge načine nam je Bog spregovoril, nazadnje pa nam je spregovoril po svojem sinu Jezusu Kristusu. Torej, zadnja beseda, ki jo je Bog izrekel, dokončna beseda ljubezni do človeštva in vsega stvarstva, je oseba Jezusa Kristusa, učlovečena Božja beseda. In ta Božja beseda, Jezus Kristus, je poslana zato, da bi v življenju ljudi obrodila sadove. Kot smo slišali v evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija, je ta Božji sejalec zelo velikodušen, seje povsod, ne gleda na to, kam bo seme padlo. Bi rekli, ni varčen. Varčnosti pri svoji radodarnosti ne pozna, ker ponavadi sejalec dobro premisli, kam bo seme, vrgel seme. Ta Božji sejalec pa seje tudi na kamnita tla, med trnje, ob pot. Sveti Janez Zlatousti pravi, da to zato, ker v duhovnem življenju lahko celo nerodovitna tla po čudežu postajajo rodovitna. Torej, če gre za to seme, kot simbol Božje besede, Božja beseda lahko po čudežu rodi tudi v življenju tistih, ki na prvi pogled niso pripravljeni za njeno sprejetje. Pa vendar ponavadi pa je tako, da moramo ljudje pripraviti svoje srce za to, da bi Božja beseda v nas lahko obrodila sadove. Več vzrokov je, ki povzročijo nerodovitnost človeškega življenja. V evangeliju so našteti trije. Prvi je hudi duh, hudič. Nekateri ga imenujejo nasprotnik človeške narave. Torej, hudič si nad vse prizadeva, da bi iz našega srca iztrgal Božjo besedo, da bi nam ukradel to, kar je Bog usejal v nas, da bi uničil naše duhovno življenje, povezano z Bogom, da bi v naša srca zasejal dvom v to Božjo dobroto, da ne bi verjeli, da je Bog dober, da nam hoče dobro, tako kot je uspel tudi pri prvem grehu naših prastaršev. Torej, hudi duh je prvi vzrok, da Božja beseda ne more obroditi sadov. Drugi vzrok je nestanovitnost, tako pravi današnji evangelij. Torej, nestanovitnost je nekaj, kar je nasprotno od zvestobe. Nestanovitnost je nekaj, kar opisuje stanje človeka, ki ga vsak veter premakne, ki ni ukoreninjen v Bogu, ki ni pripravljen na duhovni boj, na neprestano prizadevanje za dobro, ampak ga različne vplivi obračajo enkrat sem, drugič tja. In Jezus pravi, ko pride preganjanje, ko nastopi stiska, se tak človek odvrne od Božje besede, od Boga in ne rodi sadu. Tretji vzrok je pa posvetnost, potopljenost v ta svet, zagledanost v materialno, v bogatstvo, v čast, v slavo, v uspeh. Če damo vse te stvari na prvo mesto, potem so kot trnje, ki zadušijo Božjo besedo in ta ne more rasti v našem srcu in tudi ne obroditi sadu v našem življenju. Če se vprašamo, zakaj hristijani, ki živimo iz Evharistije, pa iz molitve, pa iz poslušanja Božje besede, zakaj se ne spreobrnemo in še vedno ustrajamo v grehih, potem je verjetno danes prav ta posvetnost eden izmed ključnih razlogov, da nam ta svet poskuša na vse načine zadušiti rast Božje besede. Mi ljudje smo namreč kakor zemlja. Če je zorana, potem sprejme seme in obrodi, če je trda, suha, nepripravljena, potem seme težko rodi. Teologi pravijo to resničnost v besedi z enim stavkom, milost predpostavlja naravo. Torej, Božja milost je zelo obilna, želi v našem življenju biti duhovno rodovitna, ampak če mi ne naredimo tistega, kar smo zmožni narediti sami, če ne pripravimo, če ne sodelujemo z Božjo milostjo, potem ta milost težko rodi sadove. Mi postavljamo prevelike ovire. Slovenski pregovor tudi pravi, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Tudi tu je nekaj resnice, torej, stori sam to, kar lahko storiš in pričakuj od Boga vse drugo. Izroči svoje življenje Gospodu in On bo storil vse, česar ti ne zmoreš storiti. Torej, tisto, kar lahko storimo, smo dolžni storiti. In to je pripraviti naše srce, da bo dobra zemlja. Kako pripraviti srce? Spet glede na te tri vzroke, zakaj človeško srce ni rodovitno, lahko naštejemo. Prvi je boj proti hudemu duhu, prva priprava srca, torej boj proti skušnjavam, da jim ne popuščamo, da se jim upremo, da se tisto, kar nas vodi v zlo, zavrnemo. Zelo pomembno tu je razločevanje duhov, to je notranja sposobnost, da med mislimi, ki se v nas porajajo, razločujemo med tistimi, ki prihajajo od Boga in tistimi, ki prihajajo od hudega duha. Zanesljivo je tiste misli, ki nas vodijo v slabo, ki nas odvračajo od dobrega, da tiste misli niso Božje. pa čeprav se nam zdijo na prvi pogled privlačne, nam obljubljajo užitek, uspeh, ne? Ampak velikokrat je skušnjavec tako premeten, da zavije slabe stvari v lep papir in nam jih predstavi, ne, pod lepim izgledom v notranjosti, nas pa potem te stvari razjedajo in uničujejo. Druga stvar, kako pripraviti srce, je utrjevanje notranjih moči. Torej, prizadevati si za duhovno življenje, utrjevati se v dobrem, tudi z odpovedjo in žrtvijo. Če smo preveč mehkužni, preveč mlačni, potem zelo hitro postanemo nestanovitni in začnejo ti duhovni tokovi metati sem in tja in v takem stanju zelo težko rodimo sadove vredne Božjega kraljestva. In še tretji način priprave srca je pa, da damo duhovnemu prvo mesto v svojem življenju. Da je Bog na prvem mestu, da je vse, kar je povezano z njim, na prvem mestu, torej da se ne potapljamo v ta svet, ampak da živimo v tem svetu, kot da nismo od sveta, ker vemo, da smo samo popotniki, da gremo naproti večnosti in če nam je ta vidik večnosti pred očmi, potem bomo tudi vse stvari tega sveta uporabljali za rast Božjega kraljestva. Še za zaključek bi rad spregovoril o tem, ko Jezus pravi, da govori v prilikah zato, da ga ne bi razumeli oziroma zato, da bi tisti, ki imajo zaprto srce, nedoumeli sporočila njegovih besed. O Bogu, ki je našemu razumu nedosegljiv, ki ga presega, je v bistvu možno govoriti samo v podobah. Ne, Bog je toliko večji od vsake človeške besede, da lahko samo s podobami govorimo o njem. Ko bomo pa enkrat se srečali z njim, bomo pa presenečeni, ker bo, tako pravijo v latinščini, totaliter aliter, popolnoma drugačen. Bo vse, kar si zdaj predstavljamo, še veliko lepše, popolnoma drugače od naših predstav. Bistveno pri razumevanju Božje besede pa je, da imamo odprto srce za razumevanje za Svetega Duha, ki nas uvaja v resnico o Bogu. Kdor ima odprto srce, se mu bo to spoznanje dalo in bo vedno globje razumel Božjo resničnost. Kdor pa ne, mu bo vzeto vse. Ja, mu bo vzeto še to, kar je mislil, da ima, tako pravi Gospod Jezus. Naj nam Božja beseda odpira srce, naj rodi sad v našem življenju, da bi bili vedno bolj podobni Kristusu. Amen.